Jutustus kahest linnast 29. Milline kontrast?
Jeesus, pesnud oma jüngrite jalad, ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui tema isand, ega käskjal suurem kui tema läkitaja. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. Johannese 13, 16 kuni 17. Miks pesi Jeesus oma õpilaste jalad? Mõni ütleb, kui Jeesus ja ta jüngrid oleksid käinud sellistes kinnistes jalanõudes nagu meie, siis ta küll nende jalgu ei oleks pesnud. Sellele võib esitada vastuväite. Kui Jeesus pesi jüngrite jalad, mis avarates sandaalides peaaegu üldse ei higistanud, kui palju enam oleks ta pesnud tänapäeva ebahügieenilistes jalasites väsinud ja higised jalad. Ei, ärme siiski hakkame vaidlema. Üks on kindel, see oli ülitähtis õppetund, sest Jeesus andis selle kõige märkimisväärsemal ajal ja kõige märkimisväärsemal viisil. Ja see pidi jüngritele meelde jääma. Mõelge vaid, taeva majesteet teenib inimest. Taeva kuningas peseb oma maiste alamate jalgu. Ja inimene mõtleb, kas ikka tänapäeval sobib pesta kaasinimeste jalgu. Kuid siin pole küsimus mitte ainult jalgade pesemises. Siin on küsimus eelkõige meelsuses. Meelsuses, millest tuleneb meie suhtumine teistesse lood olevustesse. Jumal ei lasknud ennast teenida, vaid teenis teisi. Kuigi need teised olid temast võrratult madalama olemusega. Meie aga laseme oma vennal või õel ennast teenida, ja teeme probleemi sellest, kui ka meil tuleb alanduda ligimise ees. Jeesus ütles, ei ole ori suurem kui tema isand. See tähendab, ärgu pidagu inimene end suuremaks Jeesusest. Taas ütles ta, ei ole käskjal suurem kui tema läkitaja. See tähendab, Kristuse saadik siin maa peal, ei ole suurem Kristusest. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. See tähendab, õndsad on vaid need, kes suhtuvad oma kaas inimesse nii, nagu suhtus inimestesse Jeesus. Jeesus ei suhtunud ühessegi inimesse üleolevalt. Iialgi ei sundinud ta kellelegi peale oma arvamust. Kõik aruanded temast on täis parandamisi ja eluandmisi. Ja ei ühtegi löödud haava, rääkimata veel elu võtmisest. Aga mis see on? Tea, et püha isa huvides on hävitada hussiidid. Pea meeles, et need ebapühad inimesed julgevad kuulutada ühe õiguslikkuse põhimõtteid. Nad ütlevad, et kõik kristlased on vennad ja et Jumal ei ole andnud eesõigustatud meestele õiguse juhtida rahvaid. Nad usuvad, et Kristus tuli maa peale, et kõrvaldada päris orjust. Nad kutsuvad inimesi vabadusele, see tähendab kuningate ja preestrite kaotamisele. Kuni veel on aeg, pööra oma relvad pöömima vastu, põleb. Ta korralda veresaunu, muuda kõik kõrveks, sest midagi pole Jumalale nii vastu võetavad kui hussiitide hävitamine. Mis see siis nüüd oli? See oli suure õpetaja Jeesuse Kristuse järelkäija paavst Martin V. kiri Poola kuningale. See paavst valitses 1417. aastast kuni 1431. aastani Vatikanis, õigemini siis Roomas. Jah, nii kirjutab inimene, kes nimetab end pühaks isaks. Nii kirjutab inimene, kes nimetab end Jeesuse Kristuse asemikuks, kuid kes laseb end kroonida kolmekordse kullas krooniga, mis on briljantidega üle külvatud samal ajal, kui tema õpetaja kandis kibuvitstes unutud okas krooni ja suri oma vaenlaste eest. Kui Jeesuse poole pöördus üks noor mees küsimusega, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Siis Jeesus mitte ainult juhtis teda ära müüma oma suure varanduse ja andma vaestele, kui keegi oleks julgenud seda ühele paastile öelda. Vaid ta tegi talle ka otse kohe märkuse, miks sa mind heaks hüüad? Üks ainus on, kes on hea, osutades oma isale. Matteus 19:16-22. Paas taga laseb end nimetada igasuguste võimalike aunimedega ning võtab vaeste käest veel viimase, et oma küllusele aina juurde lisada. Ühel poolt Jumala poeg ja teiselt poolt Jumala poja asemik, nagu paas end nimetab. Milline kontrast! Inimene nimetab end ilmeksimatuks, mis on upsakuse tipp. Inimene kuulutab, et tema käes on sulgeda ja avada taevas, mida võib teha ainult Jumal. Inimene peab end kõrgemaks maistest kuningatest, aru, mis kuulub ainult Jumale. Ja kui lihtne ja alandlik on see tõeline kuningate kuningas, võrreldes ise hakanud kuningate valitsejaga, paastiga. Inimene ähvardab kaotada ära terveid rahvaid, kui nende kuningat temale ei alistu või talle ei meeldi. Sellega ta läheb tunduvalt kaugemale kui Jumal. Ja ta läheb otse Jumala vastu, müües indulgentse, pattude andestuse kirju raha eest. Kui judaistid omal ajal juhtisid kristlasi ära teenima lunastust ümberlõikamise ja tseremoniaalkäskude pidamise kaudu, mis oli muidugi väär, siis katoliku kirik juhtis inimesi ära teenima lunastust teisiti mõtlejate tapmise läbi. Nii nagu muhameedlasedki. Peale selle veel oma ihu nõrgestamise kaudu, milleks teenima taga edukalt kloostrid, ning muidugi annetuste kaudu kiriku kaukasse. Raha eest võis koguni mõne jumalatu esivanema, kes oli muidugi ammu surnud, põrgust välja osta, taeva saata ja kui raha jätkus, siis isegi veel kanoniseerida, see tähendab pühaks või pühakuks kulutada. Raha eest oli võimalik jumalatu esivanem peale tema surma isegi pühakuks teha. See oli kõige alatum Jumala teotus, pühaduse teotus. Jeesus maksis inimeste lunastamise eest oma vere, oma eluhinna. Ja nüüd müüakse selle vereteeneid raha eest. 1208. aastal kuulutas paavst Innocentius tõkkes süütu. Kolmas ristisõja valduslaste ja alvilaste vastu, mille käigus hukkus umbes 1 000 000 inimest. Need olid ka kristlased. Kuid nad julgesid teenida oma jumalat pisut teisiti, kui seda käskis Rooma kirik. Reformaatoritega tõhusamaks võitlemiseks loodi jesuiitide ordu, mis hävitas aastatel 1540-1580 900 000 teisiti mõtlejat. Siis veel nõnda nimetatud püha inkvisitsioon, mis tappis ainult 30 aastaga 150 000 teisiti mõtlejat. Kokku, nagu ma olen selles juba rääkinud, tapeti pimedal keskajal katoliku kiriku poolt 50 000 000 teisiti mõtlejat. Ja kõike seda tegevust juhtis end Kristuse asemikuks maa peal tunnistav inimene. Seal, kus Kristus tervendas, lõi tema haavu. Seal, kus Kristus äratas surnud üles, tema tappis halastamatult. Seal, kus Kristus ei mõistnud hukka, pani tema kirikuvande alla. Seal, kus Kristus tõi rahu, külvas tema rahutust ja hirmu. Kuidas oli see võimalik? Kuidas võisid toimuda sellised uskumatutena näivad asjad? Võimatu on seda päris täielikult mõista. See on patusaladus, ülekohtusaladus. Ja seda lõplikult ära seletada pole lihtsalt võimalik. Kuid üks on kindel. Selline vaim sai välja areneda ja valitseda vaid seal, kus polnud ruumi Jumala pühale vaimule. Need olid sajandid, mil maine võim püüdis asendada püha vaimu väge. Need olid sajandid, mil õigus oli neil, kelle käes oli jõud. Jumala sõna oli aheldatud ja selle lugemine surma ähvardusel ära keeratud. Patu inimene tegi, mis tahtis. Ja kõigile sai selgeks, milline see inimene tegelikult on. Öelgu veel keegi, et inimeses on iseenesest midagi head. Öelgu veel keegi, et inimene on ilmeksimatu. Inimesed tol ajal ei olnud halvemad kui täna. Ainult, et tänapäeval ei saa inimesed end alati nii täielikult väljendada. Kui väga vajame me sellepärast Jumala armu ja tõelist püha vaimu ümber muutvat väge, et sellistest pahelistest inimestest saaksid Kristuse tõelised järelkäijad. Tema kuju ja iseloomu kandvad mehed ja naised. Kas mitte sellepärast ei öelnudki Jeesus ühel ööl tema juurde tulnud Nikodeemusele? Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Lisades veidi aja pärast, ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, te peate uuesti sündima. Johannese 3:37. See ülevalt sündimine on küllaltki salapärane protsess, kuid selle tulemus ei ole enam salapärane. See on uus inimene, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Efesuse 4:24. Kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele. Kolossuse 3:10. See ei ole enam saladus. See paistab juba täiesti välja. Kui Jeesus valis endale jüngrid, siis ta alati esitas neile esmalt risti ja siis alles krooni. Kuid inimene on nii kalduv himustama krooni otse kohe ilma risti teed käimata. Kui halvasti, aga selline ümber pöörmata inimene kroonit kannab, kui vähe seda alles sobib, kuidas selline ristiteed mitte käinud inimene krooni kuritarvitab? Sellest räägib kõige ilmekamalt paavstluse ajalugu. Ristist mööda läinud inimesele ei saa anda krooni. Veel enam, Jeesus ei tõota kellelegi krooni selles elus. Kogu see elu tuleb mööda saata käies ristiteed. Ja alles tulevases elus antakse võitjatele kroon. Krooni andmine inimesele selles elus teeks talle ainult kurja. Ja just sellepärast kasvatake Jeesus oma riigile alamaid risti teel. Sellel sama teel, kus ta ise käis. Risti all murdub inimese süda. Inimese uhkus. Inimese oma mina, isekus. Ja see on uue elu eeltingimus. Iial ei saavutata seda inimese asetamisega troonile ja krooni asetamisega tema pähe, rääkimata veel kolmekordsest kroonist, mida annab paavst. Veidi aega enne oma maise töö lõpetamist, just enne seda, kui ta läks Jerusalemma, oli ta jüngritega kõnelus, kus ta muuseas ütles, te teate, et paganate ülemad valitsevad nende üle ja suured isandad tarvitavad vägivalda nende kallal. Teie seas aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seas tahab suureks saada, see olgu teie teenija. Ja kes teie seas tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Otse kui inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunahinnaks paljude eest. Matteuse 20:25-28. Mõned päevad hiljem, kui oli juba pidulikult sisenenud Jerusalemma ja templi puhastanud, oli tal jällegi kõnelus rahvaga ja oma jumbitega, kus ta muuses ütles. Teie ärge laske endid hüüda rabiks, see on õpetajaks, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad ja ärge te kutsuge kedagi maa peal oma isaks, see tähendab vaimulikuks isaks koguduses, nagu paavst inimeselekse pühaks isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas ja ärge te laske ka endid kutsuda juhatajaiks, sest üks on teie juhataja Kristus. Aga kes on ülen teie seast, see olgu teie teenija, sest kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Matteuse 23:8-12. Nii peab olema Jumala tõelises koguduses. Kus iial see nii ei ole, seal ei ole ka Jumala kogudus. Juba ainuüksi selle katsekivi varal võime me tunnistada katoliku kiriku Jumala vastaseks, paavsti patu inimeseks ja hukatuse pojaks. Ja täitus prohvetik sõna, mis prohvet Daniel on öelnud juba pool aastatuhandet enne Kristust, et neljandast kuningriigist, paganikust Roomast, tõuseb üks eriline võim, mida sümboliseeris sarve, mis kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi. Daniel 7:25. Veidi eespool on öeldud, et see sama sarv, see on võim, sõdis pühadega ja võitis nad, salm 21. Ja see oli kohutav pime keskaeg, mille valitses katoliku kirike üldine kõikne kirik. Aga mida tuleb endaga kaasa moodne oikomeenia, mis pole midagi muud kui jälle üks üldine ehk kõikne kirik, kes meist teab öelda. Igal juhul profeti kuulutused ennustavad, et see ei too kaasa midagi paremat. Kuid ärsem kartkem. Vaadakem oma alandikule päästjale, kes loobus vabatahtlikult kroonist, et kanda risti sinu ja minu pärast. Vaadakem teda ja las meie süda murduda. Ma sooviksin nüüd, et me kõik kuulaksime ära ühe laulu hästi tähelepanelikult. Iga selle sõna peaks midagi ütlema meie südamele. Sõber, kas on Jeesus ikka veel sulle võõras? Võõras Galileast. Või on ta saanud sinu isiklikuks ülistegijaks? Ta on seda väärt, et saada sinu isiklikuks ülistegijaks. Aamen.